gazetasi bosh muharriri Ramazon Yesirgepovning Qozog'iston ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonuni 2-bobi 3-bandiga zid ravishda ish tutgani, ya'ni o'z lavozimini suiiste'mol qilib, mamlakat sirlarini oshkor qiladigan hujjatlarni o'z maqolasida keltirgani bois jinoiy javobgarlikka tortdi, deya ma'lum qildi Milliy xavfsizlik xizmatining Olmaota departamenti matbuot xizmat xodimi Muxtor Anorbekov. Eslatib o'tsak, o'tgan yil dekabr oyida Olmaota Info gazetasi bosh muharriri Ramazon Yesirgepov davlatni kim boshqaryapti, prezident yoki maxfiy xizmatlar nomli maqolani chop etib, unda Jambil viloyat Milliy xavfsizlik xizmat xodimlaridan birining jurnalistga yashirincha bergan hujjatlardagi ma'lumotlardan foydalangandi. Qozog'istondagi jurnalistlar xavf ostida tashkiloti rahbari Razlana Tovukina so'nggi yillar davomida hukumatning muxolifatdagi va mustaqil jurnalistlarga bo'lgan bosimi Rohat Aliyevning rasmiylar, xususan Nazarboyevga qarshi ishlatayotgan kompromatlari asosida yanada kuchayib ketganini aytadi.
Как всегда, сотрудники комитета национальной безопасности превышают свои полномочия.
Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari har doimgidek o'z lavozimlarini suiiste'mol qilyaptilar. Jurnalist qo'liga jamoatchilik uchun muhim bo'lgan hujjatlar kelib tushganda u mazkur ma'lumotni oshkor qilmog'i kerak. Bu hattoki ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunda ham yozib qo'yilgan. Ammo bu safar Ramazon Yesirgepovning qo'liga sirli hujjatlarni maxfiy xizmatdagi ba'zi xodimlarning o'zlari yashirincha topshirganlar. O'ylashimcha, maxfiy xizmat xodimlarining o'zlari ham Qozog'iston hukumati amalga oshirayotgan siyosatdan charchagan shekilli, deydi Tovukina. Kamila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota. Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollar miqdorida qarz beradi. Bu haqda Qirg'iziston hukumati ma'lumot bermoqda. Rossiyadan olingan qarzning 300 millioni Qirg'iziston byudjetini qo'llashga va 1 milliard 700 millioni mamlakatda energetik tizimlar qurilishi uchun sarflanadi. Ayni paytda O'zbekiston esa mintaqada suv muammosini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan yangi energetik tuzilmalar qurilishiga qarshi fikr bildirib kelmoqda. Yana hamkorimiz Elmurod Lohasi.
Rossiyaning Qirg'izistonga qarz berishi masalasi o'tgan yili ikki davlat bosh vazirlari uchrashuvi chog'ida muhokama qilingan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, prezident Qurbonbek Baqiyevning yanvar oyida Moskvaga qiladigan rasmiy safari doirasida bu boradagi hujjat imzolanishi kutilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov bu haqda gapirar ekan, berilajak qarzning 300 millioni 40 yillik, 1 milliard 700 million dollarlik qismi esa 15 yillik muddatga berilayotganini ma'lum qildi.
В рамках интеграционных процессов Евразес этот вопрос обсуждался в течение 2 лет.
Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati integratsiyasi jarayonlari doirasida bu masala 2 yil mobaynida muhokama qilindi. Bugun Qirg'izistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga xavf tug'ilgan bir paytda Rossiya bunga rozilik berdi, dedi Igor Chujinov Qirg'iz parlamentida qilgan chiqishida. Bosh vazirning aytishicha, qarz masalasi muhokama qilingan uchrashuvlarda Rossiya Qirg'izistonga hech qanday siyosiy talablarni qo'ymagan. Biroq bishkeklik ayrim siyosatshunoslar fikricha, Rossiya o'z geosiyosiy manfaatlarini hisobga olgan holda Qirg'izistonga qarz bermoqda. Iqtisod fanlari doktori Aylchi Sariboyevning aytishicha, Rossiya qarz berish orqali o'z harbiy bazasi joylashtirilgan Qirg'izistonni G'arbning siyosiy ta'siridan chiqarish maqsadini ko'zlagan.
O'rtaga ulkalarimizni jo'g'otib qo'yib, o'zlari jalis qalb, iqtar ulkalar qalbay qolgan vaqtda aylasi ketgandan ham bizga
Rossiya O'rta Osiyo mamlakatlarini boy berib qo'ydi va yolg'izlanib qoldi. Shuning uchun ham Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollar mablag'ini yordam sifatida berish bahonasida bizni o'z ta'sir doirasiga birato'la qaytarmoqchi bo'layotir. Buni Rossiyaning do'stlik yordami sifatida emas, manfaatli siyosat sifatida baholash zarur, dedi Aylchi Zarabayev. Qirg'iz hukumatining bildirishicha, Rossiya tomonidan beriladigan 2 milliard dollarlik qarzning 300 millioni davlat byudjetini qo'llashga, 1 milliard 700 million dollari esa respublikada energetik tuzilmalar qurilishiga, jumladan Qamburota GESini barpo etishga sarflanadi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni Tojikiston va Qirg'izistonda yangi energetik inshootlar qurilishiga qarshilik bildirayotir. Masalan, o'zbekistonlik mutaxassislar Tojikistondagi Rog'un GESi loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish zarurati borligini, mintaqada qurilajak yangi energetik tuzilmalar suv muammosini yanada murakkablashtirib yuborishini da'vo qilmoqdalar. Biroq toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov bu borada mana bunday fikr bildiradi.
Tojikistonni ham Qirg'izistonni ham qaysidir ma'noda tushunish kerak. Ular o'z navbatida bizni ham ehtiyojlarimizni tushunishi kerak. Mana bu narsa aslida mafkuraviy yoki bir siyosiy masala emas, texnikaviy masala. ularga ham kerak gidroelektr stansiyalarni ishlatish. Bizga esa yozda suv ham kerak. Bir vaqtlar bunday muammo turmagandi-ku. Sovet davrida suv taqsimoti qandaydir bir muvofiqlashtirilgandi Moskvaning siyosati bilan. Demak, muvofiqlashtirilgan bo'lsa, unda Moskvasiz ham muvofiqlashtirish mumkin. Faqat emas, chegara masalalari, boshqa masalalarni Markaziy Osiyo integratsiyasi doirasida ko'p ishlarni qilsa bo'ladi. Afsuski, Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotini 4 prezident o'z qo'li bilan kiloni yo'q qildi qo'ydi. Yevroziyasiga tashtirgan holda.
Dedi Farhod Tolipov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Demak, dasturimiz avvalida aytib o'tganimizdek, Moskva va Kiyev o'rtasidagi o'zaro gaz janjali avjga chiqib borayotgan chorshanba kunida Yevropaning Rossiya gaziga qaram bo'lgan 10 davlatiga gaz kelishi mutlaq to'xtab qoldi. Aksar Yevropa hukumatlari hozirda tomonlarni zudlik bilan mojaroni hal etishga chaqirmoqda, ammo rasmiy Moskva va Kiyev Yevropaga berilayotgan gazning to'xtatilishida bir-birini ayblashdan nariga o'tayotgani yo'q. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keskinlashgan gaz mojarosi esa Gazpromdan muqobil xaridorlarni qidirayotgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun juda qulay vaziyatni yuzaga keltirdi. Shu fikrni ta'kidlayotgan tahlilchilar Kremlning Ukrainaga qarshi keskin chorasi bir qator Yevropa davlatlarini, demak, gazsiz qoldirgani va bu davlatlar ham Rossiyani chetlab o'tuvchi muqobil ta'minot yo'llari ustida yanada qattiqroq bosh qotira boshlaganini urg'ulamoqdalar. Alisher Siddiq lavhasi.
Sizni o'ldira olmagan narsa sizni kuchliroq qiladi degan naql aynan bugungi yuzaga kelgan vaziyatga mos keladi deyish mumkin. Gazprom tomonidan gazsiz qoldirilgan Ukraina yoki ayrim Yevropa davlatlari tabiiyki barbod bo'lmaydi, biroq ularning Rossiyani chetlab o'tuvchi muqobil gaz quvurlarini qurishga qilgan ahdi yanada qat'iylashadi. Bunday loyihalardan biri Gruziya va Turkiya orqali Ozarbayjon va Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishni nazarda tutgan Nabucco loyihasidir. Ushbu loyiha boshqaruvchisi Reyhard Mitchikni avvallari topish qiyinchilik tug'dirmagan bo'lsa, bugun janob Mitchikning yordamchisi uning judayam bandligini aytib, u bilan boshqa safar gaplashishni taklif etdi. Albatta, bu Nabucconing erta o'tib indingi ishga tushishini anglatmaydi, biroq bu loyihaning ustidan tuproq tortishga harakat qilganlarining biroz shoshib qo'yganini ko'rsatadi, deydi ozarbayjonlik tahlilchi Azir Rashidovlar.
Думаю, что последнее противостояние между Газпромом и Киевом рано или поздно приведет к реализации проекта Набуко.
Menimcha, Gazprom va Kiyev o'rtasidagi so'nggi tortishuv ertami kech Nabucco loyihasining amalga oshirilishiga olib keladi. Baribir kelajakda Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston gazi Ozarbayjon orqali Yevropaga oqa boshlaydi, deydi tahlilchi. Ozarbayjondagi Turon axborot markazining rahbari Zafar Guliyevning fikricha, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi mojaro qanchalik uzoq davom etsa, Ozarbayjon va Markaziy Osiyo davlatlarining geosiyosiy ahamiyati shunchalik ortib boraveradi.
Транзит российского газа через Украину и Европу сопровождаться серьезными проблемами, конечно же, Азербайджан и Центральноазиатские республики могут извлечь и прагматическую выгоду, и геополитическую, и энергетическую выгоду.
Agar Rossiya gazining Ukraina orqali Yevropaga tranziti jiddiy muammolarga duch kelaversa, albatta, Ozarbayjon va Markaziy Osiyo davlatlari bundan pragmatik, geosiyosiy va energetik manfaat ko'rishlari mumkin, biroq bu holda muqobil quvurlarning paydo bo'lishiga qarshilik qilib kelgan va monopolist bo'lib qolishni xohlaydigan Rossiya tomonidan siyosiy bosimning kuchayishini ham kutishimiz mumkin, deydi Zafar Guliyev. Hozircha rasmiy Kreml g'arbga moyil siyosat yurgizayotgan va Janubiy Abxaziya ustidan kechgan mojaro davomida Gruziyani faol qo'llab-quvvatlagan Kiyevni gaz yordamida jazolashda davom etmoqda. Rossiyaning bunday siyosati tufayli Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarining muqobil yo'nalishlarini qidirishga tushgani borasida Gazprom vakili Denis Ignatiev kompaniya hozircha o'z munosabatini shakllantirmaganini aytdi. Biroq unga ko'ra, Markaziy Osiyo bilan hamkorlik hozircha ko'ngildagidek borayotir.
Сейчас все наши силы направлены на разрешение конфликта.
Hozir barcha kuchimizni mojaroni hal etishga yo'naltirganmiz. Markaziy Osiyo davlatlari bilan esa hamkorligimiz juda zo'r, dedi Gazprom vakili. Gazprom o'tgan yillar davomida Markaziy Osiyodan sotib oladigan gaz miqdorini muntazam oshirib kelgani rost. Gazprom berayotgan gaz narxi borasida ham e'tiroz bildirilayotgani yo'q. Hozirda Gazprom Markaziy Osiyo gazining har 1000 kub metri uchun o'rtacha $305 to'layotgani aytiladi. 2011 yilga borib ishga tushirish rejalashtirilayotgan Xitoy quvuri Turkmaniston va O'zbekiston uchun Gazpromdan muqobil birinchi salmoqli yo'nalishga aylanadi. O'zbekiston yiliga o'rtacha 14-15 milliard kub metr gazni Rossiyaga yetkazib berayotir. Biroq Nabuko loyihasining ancha xomligi tufayli rasmiy Toshkent bu loyihaga qo'shilish istagini bildirib, Rossiyaning jig'iga tegayotgani yo'q, deydi toshkentlik iqtisodchi Dmitriy Povarov. Nabuko loyihasining ishtirokchilarida hali aniq tiniq pozitsiya shakllanmagan. Siyosiy bayonotlar ko'p, biroq bu loyiha hali qog'ozga ham to'liq tushirilgani yo'q. O'zbekistonning gazni eksport qilish salohiyati unchalik katta bo'lmasa ham, muqobil yo'llar uning uchun albatta kerak. Shuning uchun Nabuko borasida rasmiy Toshkent kutish pozitsiyasini egallaganini tushunish mumkin, deydi Dmitriy Povarov. O'tgan yil noyabr oyida Bolgariya prezidenti Georgiy Parvanovning Toshkentga tashrifi davomida O'zbekistonni Nabuko loyihasiga tortish g'oyasi ilk bor yangragan edi. Bu g'oyaning ancha qiziqligini aytgan prezident Karimov, hozircha bu masalani O'zbekiston tomoni ko'rib chiqmayotganini bildirgan edi.
Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keskinlashgan gaz mojarosi Gazpromdan muqobil xaridorlarni qidirayotgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun juda qulay vaziyatni yuzaga keltirdi deb hisoblovchi ba'zi tahlilchilar bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Afg'onistondan olingan xabar. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori seshanba kuni ilk rasmiy tashrif bilan Afg'onistonga bordi. Afg'oniston rahbari Karzay bilan Kobulda o'tgan uchrashuvda Zardori ikki qo'shni davlat terrorchilikka qarshi kurash maydonida yaqindan hamkorlik qilib, do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlaydi deb ta'kidladi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston va Pokiston rahbarlari poytaxt Kobulda uchrashib, qo'shma bir bayonot nashr etdilar. Bayonotda terrorchilikka qarshi kurash sohasida o'zaro yaqin hamkorliklarni yo'lga qo'yish va mintaqada haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun jiddiy choralar ko'rish zarurligi borasida ta'kidlangan.